Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зіновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Жванія причетний до отруєння Ющенка, вважає сам Ющенко. Барак Обама за годину виступить у Берліні. Лівія призупиняє постачання нафти до Швейцарії. А тепер подробиці. Президент України Віктор Ющенко на нинішній прес-конференції торкнувся багатьох проблем внутрішнього і міжнародного життя. Керівник держави вважає, зокрема, що висока інфляція в Україні не є результатом зовнішніх чинників.
Я вас прошу, не вірте нікому, хто вам буде нав'язувати ідеологію, що зовнішні чинники зробили вплив на українську інфляцію. Не може бути міжнародний вплив вибірковий, який працює тільки на Україну.
Ющенко вважає, що народний депутат Давид Жванія причетний до його отруєння. У відповідь прес-служба Жванії поширила заяву, в якій, зокрема, мовиться. Безапеляційна заява президента України Віктора Ющенка про причетність народного депутата Давида Жванії до ніким не доведеного факту, начебто його отруєння, є свідченням абсолютного правового нігілізму. Давид Жванія звернувся до Європейського суду з прав людини. Народний депутат скаржиться на те, що його намагаються позбавити громадянства України і грубо порушують його права як людини і громадянина. 7 тисяч міліціонерів разом зі співробітниками СБУ та Управління державної охорони спільно дбатимуть про безпеку в перебігу урочистостей з відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Відзначення проходитиме в Києві 25-27 липня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель проголосить промову на одному з майданів в центрі німецької столиці біля колони перемоги. Це станеться за годину. Промова має бути присвячена американсько-європейським зв'язкам. Генеральний секретар НАТО прибув до Афганістану. У перебігу неоголошеного візиту Абде Гобсхефер матиме зустріч з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і з командирами міжнародних сил сприяння безпеці. Головне питання обговорення – боротьба з талібами та іншими повстанцями, діяльність яких цього року активізувалася. Сербські правоохоронці розслідують, хто допоміг колишньому лідеру і боснійських сербів здобути документи на ім'я іншої особи. Вони також намагаються з'ясувати, ким насправді був Драган Дабич, із документами, на ім'я якого Караджич жив і працював останнім часом. І останнє повідомлення: Лівія призупинила постачання нафти до Швейцарії. Це реакція на затримання там Ганібала Каддафі, сина лідера Лівії Муамара Каддафі. Це був короткий інформаційний випуск. Наступний слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 24 липня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. У цій програмі президент України підозрює, що народний депутат Давид Жванія був причетний до його отруєння.
Думаю, так. Це м'яка форма. Хотів би тільки, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Давид Жванія у відповіді згадує про презумпцію невинуватості. В Криму ліві сили і проросійські сили намагалися зірвати українсько-американські військові навчання «Сібриз». Що з цього вийшло?
Ці мітингувальники – це, по-перше, прояв демократії в нашій країні. І з другого боку, вони нам підігрують.
Американський сенатор Барак Обама в Берліні. Почуємо подробиці з Німеччини, як його там зустрічають. І про це серед іншого після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Гучна заява сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Ющенко підозрює, що народний депутат Давид Жванія причетний до його отруєння. Про це Ющенко заявив на прес-конференції в Києві. За перебігом подій стежить кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйло, який слухав Віктора Ющенко і спілкувався з іншими українськими політиками. Отже, про що саме йдеться і яка реакція на це звинувачення, Вікторе?
Вітаю, Мар'яно, вітаю слухачів Радіо Свобода. Так, на прес-конференції президент України відповідав на запитання про можливу причетність Давида Жванії до його отруєння і відповів на це ствердо. Щоправда, уникав відповідей.
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би тільки сказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Прес-конференція Віктора Ющенка співпала з веб-конференцією міністра внутрішніх справ, лідера Народної самооборони Юрія Луценка. І він назвав кримінальну справу проти Жванії банальною помстою вчорашньому куму, спонсору і соратнику. Луценко заявив, що не цікавитиметься цією справою, поки Генпрокуратура не завершить слідство. Подібної думки і його соратник по партії Тарас Стецьків.
Я думаю, що прокуратура якнайшвидше повинна завершити розслідування і поставити крапку в цьому питанні. А всі ці особисті точки зору і особисті ці образи і нападки, вони не додають. І без того непростій ситуації, яка склалася в відносинах між президентом і одним з його тепер уже напевно колишніх соратників Давидом Жванією.
Сам Давид Жванія раніше заявляв, що Ющенка навмисне не труїли. А сьогодні, реагуючи на звинувачення президента, він через свою прес-службу заявив, що вони є свідченнями правового нігілізму. Жванія нагадує про презумпцію невинуватості, що передбачена у Конституції України. Тим часом заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин розцінив учорашню відмову Жванії давати свідчення у Генеральній прокуратурі як побоювання розкриття нових обставин справи про отруєння. Підлеглий Ющенка також заявив, що поведінку Жванії підтримує прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Уб'ють цю версію Банкової спростовують народний депутат Віктор Уколов.
Наразі ми просто бачимо прогресуючу манію переслідування. В особі уряду вони шукають і знаходять приводи для того, щоб бачити ворогів президента, ворогів розслідування його отруєння, ворогів України. Я марення коментувати не звик, тобто коментувати можна лише реальні якісь факти. І я би радив секретарям президента не вдавати з себе публічних осіб.
Ось так заявив Радіо Свобода народний депутат б'ютівець Віктор Уколов. Тобто ми чуємо з вуст українських політиків дуже серйозні звинувачення. І тут було б важливо почути думку незалежного спостерігача. Чи порушив президент України права пана Жванія, коли сказав про його причетність до отруєння? Ось що сказав Радіо Свобода відомий в Україні правозахисник, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Президент це сказав доволі в м'якій формі, це підкреслив. Він сказав, що Жванія до отруєння причетний, але це можна розуміти по-різному. Він не обвинуватив прямо Жванію в тому, що він був отруєний. Я думаю, що поки що говорити про те, що Жванії його права ці ситуації порушуються щодо цієї справи кримінальної. Поки ще зарано. На сьогоднішній день він ухиляється від свідчень у Генеральній прокуратурі. Така поведінка, вона базується тільки на тому, що Жванія є народний депутат і тому не може бути приведений до свідчень насильно. Щодо справи про позбавлення його громадянства, то ця справа свідчить про низьку політичну культуру і про низьку культуру прав людини в нашій країні, оскільки чому ця справа не розглядалася у 99-му році? Чому тільки зараз, коли був розпочатий оцей конфлікт з приводу отруєння, згадали про цю справу?
Сказав Радіо Свобода правозахисник Євген Захаров. І з нами на прямому зв'язку київський журналіст Радіо Свобода Віктор Міняйло. Вікторе, давай повернемося до прес-конференції президента України. Як він бачить непрості відносини з Росією? Я знаю, що ти запитав його, яку ціну російського газу витримає Україна і чи підніматиме тарифи на транзит. Отже, яка відповідь президента?
Віктор Ющенко вкотре відповів, що насамперед треба знайти формулу ціни. Він сподівається, що протягом місяця Україні-Росії вдасться домовитися. Щодо ціни на транзит російського газу, то Віктор Ющенко зазначив.
Я хотів би підкреслити, що питання ціни українського транзиту може виникнути тільки при одній умові, коли в нас є формула ціни на газ. Доки ціна на газ буде формуватися абсолютно політично, розмови про зміну тарифу транзиту російського або другого іншого газу української території – це безпідставно.
Крім цього, Віктор Ющенко закликав заздалегідь розпочати переговори з Росією про виведення Чорноморського флоту з України у 2017 році. Росія зі свого боку зацікавлена у продовженні цієї угоди. Мар'яно?
Дякую. Це був київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Я до цього додам, що законопроект про виведення російського флоту вже підготувало Міністерство закордонних справ України, але представники партії регіонів сьогодні заявили, що не будуть голосувати за такий документ.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Криму сьогодні завершився черговий етап українсько-американських військових навчань «Сібриз-2008». Військовослужбовці України, Грузії і Македонії десантувалися з двох кораблів на узбережжя озера Донузлав. Водночас ліві і проросійські сили півострова організували акції протесту, що призвели до протистояння з військовими. Представники об'єднаного штабу «Сібризу» кажуть, що протести не зашкодили навчанням. А представники антинатовських сил заявляють, про свою перемогу. І зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, прошу сказати детальніше, що ж сьогодні відбувалося.
Ну, власне, це офіційно називалося проведенням миротворчої операції з евакуації некомбатантів, тобто мирного місцевого населення, де ключовою подією було десантування бронетехніки на необладнане узбережжя. В українських БТРах, які висадилися, перебували бійці роти морських піхотинців ВМС України і взвод македонських військовиків, а бійці грузинської морської піхоти висадилися з малого десантного корабля ВМС Грузії на причалі, який за кілька кілометрів від цього полігону. Бійці діяли, в принципі, злагоджено, але учасникам антинатовських протестів, які розбили наметові містечка поруч, вдалося заблокувати три БТР, які замикали колону. І після втручання командування навчань техніку комуністи таки відпустили. Саме комуністи грали ключову роль в цьому захопленні. Потім вони ж намагалися прорватися через блокпост до місця розгортання військового шпиталю. І тут морська піхота вже діяла так, як вимагає статут, і майже як в умовах реальної миротворчої операції. І за результатами невеликої сутички народний депутат України комуніст Леонід Грачик очолив цей похід на шпиталь. Згодом розповідав журналістам, що українські морські піхотинці пошкодили йому палець. Було повідомлення, що навіть зламали. Я розмовляв з Грачем, ну він сказав, що все-таки це простий вивих. Ну, а також одній жінці відтоптали начебто ногу, а ще один комсомолець наступив на вибуховий пакет, який імітував міну, і він отримав опік ноги. Мар'яно?
Володимире, а як в цій ситуації діяли українські правоохоронці?
Ну, в принципі, правоохоронці спершу намагалися перепиняти найбільш агресивних протестувальників, але згодом просто спостерігали за діями учасників акції протесту, не втручаючись в їхні дії. І військові скаржилися журналістам, що представники кримського главку міліції неофіційно пояснювали, що не хочуть бути заручниками ворожнечі президента і прем'єра, і прихильності президентського секретаріата до регіоналів їхніх проросійських союзників Криму. Тобто вони казали, що політична ситуація просто зашкодила їм нормально відпрацювати на цих навчаннях. Ну, а от позицію військових, українських військових, пояснив офіцер прес-центру штабу навчань підполковник Володимир Бова.
Ну, протестні акції, в принципі, на хід навчання не вплинули. Я би навіть сказав, що вони свого роду, ці люди, також учасники навчань. Тому що в будь-якій точці планети, де виникають якісь кризові ситуації, завжди є, як мінімум, дві ворогуючі сторони. І ці мітингувальники, це, по-перше, прояв демократії в нашій країні, що вони можуть висловлювати свою думку. І з другого боку, вони нам підігрують, так би мовити, як може бути в реальному житті.
Заявив Радіо Свобода керівник прес-центру штабу навчань, морських навчань «Сібриз» Володимир Бова. А про те, як відбувалися ці навчання і про конфлікт довкола них, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
А зараз на вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Німеччина зустрічає суперзірку, так написало одне з німецьких видань напередодні візиту американського сенатора Барака Обами. Якби за американського президента голосували німці, то 60% би обрали саме Барака Обаму. І ось сьогодні він гість Берліна. Через 45 хвилин приблизно очікується його виступ біля колони перемоги в самому центрі німецької столиці. А з нами на прямому зв'язку український журналіст у Німеччині Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас.
Отже, як зустрічають Обаму сьогодні в Німеччині? Як одного з кандидатів на посаду американського президента, чи вже як майбутнього американського лідера?
Якщо послухати новини або подивитися новинні телеканали, то складається враження, що до Німеччини прибув не американський сенатор, а справді майбутній президент. Сьогодні вранці Обаму прийняла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Він мав розмову також з міністром закордонних справ. Дехто з журналістів навіть сказав, що в Німеччині панує справжня обаманія. Вже зараз люди починають стікатися до колони перемоги, де виступить Обама. Німцям цікаво його послухати, оскільки вони є, їм є з ким порівняти. Вони добре пам'ятають виступи Кеннеді, Рейгана, але також Білл Клінтон виступив з відмінною промовою в Берліні. Різниця полягає лише в тому, і це дуже важлива різниця, що Кеннеді, Рейган і Клінтон побували в Берліні, коли вони вже могли похвалитися успіхами на посаді американського президента. Обама ж все ще є кандидатом, хоча заходи безпеки вживаються не менші, ніж якби був прибув американський президент.
А чим пояснюється така велика увага німців до цього кандидата на американського президента?
Німці, очевидно, так само, як і багато американців, сподіваються на певні зміни в американській політиці після того, як зміниться керівництво в Білому домі. Як відомо, у Берліна з адміністрацією Буша свого часу склалися досить напружені відносини, передусім через війну в Іраку, і така напруга не є типовою для американсько-німецьких відносин, які завжди були, якщо так хочете, розслабленими, спокійними. Мені здається, що якби до Берліна прибув кандидат від республіканської партії Маккейн, то до нього теж було б не менше уваги, ніж до Обами.
Як відомо, Обама виступає за виведення американських військ з Іраку, але натомість він наполягає на тому, щоб зосередити більшу увагу на Афганістані. Як у Німеччині ставляться до такої перспективи?
Німецькі експерти прогнозують, що хто б не переміг на майбутніх президентських виборах, набагато легше все одно не буде. Німеччина досить скептично ставиться стосовно подальшого розширення своєї місії в Афганістані. Почесний голова лібералів Ото Ламсдорф, який вважається знавцем німецько-американських відносин, не виключає, наприклад, що від Німеччини тепер вимагатимуть не тільки збільшити військовий контингент в Афганістані, але також більшої фінансової підтримки. Про те, що з Обамою в разі його перемоги буде не легше, вірогідно свідчить і та суперечка, яка розгорілася в Німеччині перед його візитом. Спочатку штаб Обами висловив бажання, щоб дозволити Обамі виступити перед Бранденбурзькими воротами. Для німців це вкрай символічна споруда. Виступити біля неї запрошують політиків, які чогось вже досягли. Врешті-решт знайшли компроміс, колона перемоги, звідки добре видно, і Бранденбурзькі ворота.
Дякую за участь у передачі. Це був український журналіст із Німеччини Володимир Медяний. І ми говорили про візит до Берліна кандидата на посаду американського президента Барака Обами. В п'ятницю сенатор Обама вирушає до Парижа. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи сприятиме святкування ювілею хрещення Київської Русі об'єднанню Української Церкви?
Всі конфесії, які сприйняють нашу релігію і суспільство к розколу, їх не повинно зовсім існувати.
Ціни на залізничні квитки постійно зростають. За що ж платять українці?
«Укрзалізниця» – досить непрозора компанія.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Яким чином відбувається діалог між християнськими церквами і політичними партіями у Східній Європі? Чи вдається помісним церквам в Україні, Білорусі і Молдові зміцнювати громадянське суспільство? І чи справді всесильним і всепроникним є вплив московського патріархату? Такі непрості питання у дні святкування в Україні ювілею хрещення Київської Русі порушували учасники міжнародної конференції в Києві. І звідти репортаж нашої колеги Юлії Жмакіної. крім нагадування про європейськість України, нинішнє святкування 1020-ї річниці хрещення Русі покликане стати поштовхом до єднання православних церков в Україні. На цю тему на міжнародній конференції президент України говорив досить обережно.
Певен, що багатьох із вас, які, до речі, всіх українців, непокоїть тут фактор поділу серед православних України.
У списках запрошених міжнародної конференції представників Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату не було. Коли ж президент пішов з конференції, перед представниками фракції Європейської народної партії, європейських демократів у Європарламенті, лідерами конфесій і західними дипломатами розгорнулася дискусія на межі із конфліктом, яка, власне, найкраще ілюструє ситуацію із православними церквами як в Україні, так і у сусідніх Білорусі та Молдові. Так, у вітальному слові предстоят для Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київської всієї України Володимира, яке зачитував на конференції архімандрит Кирило Говорун, ситуація в українському православному світі окреслена без дипломатичностей.
Головною проблемою українського православ'я залишається розкол, що існує як кривава рана на церковному тілі.
Такі заяви викликали бурхливу реакцію з боку гостей з Молдови, які без реверансів окреслили політичну, а не релігійну роль церков Московського патріархату у пострадянських країнах, і, зокрема, як висловлювались доповідачі, розкольницьких регіонах, таких як Придністров'я, Абхазія чи Південна Осетія. Юрій Рошка, голова Християнсько-демократичної народної партії Молдови.
Російську неоімперську політику на даний момент пропагує Російська православна церква у Молдові. Коли російська церква нагороджує криміналітет з Придністров'я, людей, які проти нашої незалежності, конституції, законів, то це дивна ситуація. Ми такої політики не сприймаємо.
Таким чином учасники конференції з України, Білорусі та Молдови намагалися донести європарламентарям. Труднощі у відносинах між православними церквами є реальним гальмом у просуванні їхніх країн до Європи. Європейський депутат Уршула Гачик, зокрема, звернула увагу на те, що може і має заповнити простір між політикою і церквою.
Громадянське суспільство природно заповнить простір, який існує між політикою і церквою, що може бути дефіцитом у нових демократіях. Ось такі рекомендації звучали сьогодні у Києві із Європи. Це була депутат Уршула Гачик. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи додасть святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі імпульсу об'єднавчим процесам у православному світі. І ось якою була відповідь на це запитання Радіо Свобода перехожих у Києві.
Вселенський патріархат повинен визнати навіть автокефальну церкву, Київський патріархат, внести спокій і перестати робити спекуляції. Дуже багато людей не приємлють того, щоб в Україні владарювало Московський патріархат.
Вряд ли за один раз все це діло зможуть уладити.
Всі очікують цю подію, всі повинні об'єднатися, всі конфесії, які сприйняють нашу релігію і суспільство розколу, їх не повинно зовсім існувати в нашому світі.
Було б непогано.
Звісно, вони повинні об'єднатися заодно. Якщо є розбрід в політичному світі, то хоча б в духовному повинна бути єдність хоч якась.
Ну, важко сказати, розумієте. А взагалі-то повинно.
Не додасть, тому що не знайден консенсус.
Так сказали сьогодні Радіо Свобода кияни. А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний стіг говорити «здрасте».
Це «Свобода сьогодні».
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» 24 липня. На конференції ОБСЄ у Відні російська делегація запропонувала реформувати Інститут міжнародних спостерігачів. Москва вважає, що визначати формат місії має держава, яка приймає спостерігачів. Так само, як і затверджувати голів місії, кількість учасників, час контролю за виборами і всі інші питання, які стосуються суверенітету держави.
Але, на думку експертів, цей підхід може означати крах спільних міжнародних підходів до прав людини. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Зі статусом міжнародних спостерігачів за виборами все нібито просто, зауважує оглядач Радіо Свобода Роберт Коалсон.
Спостерігачів посилають як безсторонніх контролерів, щоб оцінювати проведення виборів за демократичною шкалою щодо їхньої справжньої прозорості, рівності, доступності і змагальності.
Але російський підхід до контролю держави за спостерігачами вже став нормою в країнах СНД, де домінує Москва. І його мета, на думку Роберта Коалсона, проста – показати вибори десь в Білорусі, Таджикистані, Туркменістані чи Росії у вигідному для цих країн світлі. Російська пропозиція у Відні цього тижня з'явилася після конфлікту Москви з Офісом ОБСЄ з демократичних установ і прав людини, який організовує місії спостерігачів серед 56 країн-членів організації. Після критики ОБСЄ, вільних, але несправедливих виборів до Російської думи у 2003 році, Москва наклала низку обмежень щодо майбутніх місій. ОБСЄ відмовилася посилати делегацію на вибори до російського парламенту у 2007 році. Росія стверджує, що ОБСЄ – заполітизована організація, яка керується подвійними стандартами. На думку Роберта Коалсона, справа у тому, що у Кремлі злякалися після кольорових революцій в Грузії, Україні і Киргизстані. Тут Москва побачила нібито негативну роль ОБСЄ. Далі був демарш натхнених Москвою шести країн СНД, які у 2004 році заявили, що ОБСЄ, цитую, «не притримується фундаментальних принципів невтручання внутрішні справи і поваги до національного суверенітету», кінець цитати. Хоча перед цим всі 56 країн-учасниць організації погодилися з Паризькою хартією від 90-го року про спільні зусилля щодо зміцнення демократії як єдиної системи урядування у цих державах. У цій хартії було сказано, що йдеться про нову еру демократії, миру і єдності, щоб допомогти одні одним зробити демократичні цінності незворотними. Але Росія, як вважає Роберт Коалсон, дедалі більше підриває загальні підходи до демократії, робить виклик Паризькій хартії. Не виправдалися, як виглядає, сподівання на нового главу Кремля Дмитра Медведєва. Хоча у Відні цього тижня й відкинули пропозиції Росії щодо реформи спостережних місій ОБСЄ, все ж виклики Москви фундаментальним принципам, на яких базуються міжнародні організації, обіцяють великі труднощі у просуванні демократії у світі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець цієї передачі про те, як подорожують українці. Наприклад, фірмовий поїзд Миколаїв-Київ, якщо і був комфортним, то колись. Тепер у плацкартному купе обшарпані матраци і практично завжди волога постіль. Раніше за подорож з таким сервісом студенти, зокрема, платили 11 гривень, а тепер більше 60. Але в Міністерстві транспорту запевнюють, що із-за такої ціни на квиток пасажирські перевезення в Україні збиткові. Ситуацію з'ясовувала Леся Бакалець.
Директор департаменту залізничного транспорту Михайло Макаренко каже, тільки заборгованість української залізниці на сьогодні складає 10 мільярдів гривень, а зношеність вагонів – 82%. До 2015 року, тобто до кінця програми реформ на залізниці, треба десь знайти 100 мільярдів гривень, щоб хоч якось виправити ситуацію, каже Михайло Макаренко.
Ми навіть не говоримо про те, щоб кардинально покращити технічний стан. На це у нас просто немає коштів. Ми говоримо про те, щоб привести ці фонди хоча б до рівня 1995 року, коли зношеність була 50-55%.
У 2006 році уряд ухвалив концепцію реформування залізничного транспорту. І до 2015 року українці, переконані в Міністерстві транспорту та зв'язку, зможуть відчути зміни. І поїздів нових стане більше, і їздити вони стануть швидше. Та багато часу на вирішення нагальних залізничних проблем немає, впевнений директор Центру досліджень економічних проблем транспорту Юрій Цвітов.
Сьогодні залізничний транспорт стоїть на межі катастрофічних проблем. Якщо протягом 5 років не буде змінена державна політика по відношенню до залізничного транспорту, наслідки будуть невтішні.
Та спочатку треба вирішити одне з ключових питань – щодо корумпованості «Укрзалізниці». Нещодавно головне контрольно-ревізійне управління виявило в діяльності компанії махінації на суму 880 мільйонів гривень. Генеральний директор «Укрзалізниці» Василь Мельничук всі звинувачення відкидає. Та експерти все одно називають діяльність єдиного в Україні залізничного перевізника непрозорою. Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газизулін.
«Укрзалізниці» досить непрозора компанія, дуже мало інформації про неї, фінансової інформації, економічних показників. Ну, саме тому дуже важко говорити про те, чи там є якийсь прогрес, чи немає.
Стимул для покращення якості та швидкості залізничних послуг – чемпіонат з футболу «Євро-2012». До цього часу у планах нові швидкісні потяги та переобладнання колій. А поки Мінтранс планує реформувати залізницю, українці можуть зрадити цьому виду транспорту. З 11 липня в Україні діють дешеві авіаперельоти компанії Wizz Air. Квиток від 79 гривень, 2 години і вже в іншому кінці країни, та й умови подорожі стандартним плацкартом не зрівняти. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Як, власне, літається дешевими авіакомпаніями, ми розповімо у цій передачі завтра. А сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, і це була передача «Свобода сьогодні». Говорить